Yep diyar azatlık radyosuyum. Akşamlık herli olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şun 2018 yılın 10. fevrali heptenin duşenbe uni. Efirde haberler gündelüğüm. Şunki programımızda Aşgabat Türkmen başı gara yolunda kıniyat ağırlıklar yol kelekçiliklerine tevap bolyar. Aşgabatın halkara aeroportunda taşar yurtlardan varyan yol okçuların el goşlarını barlamak boyunca koşmaça gözokçuluk geçirliyar. Bu beylik maglumatları dinleyip bilirdiniz. Programımızın etatı bölüğüne başlamazdan odol tiyadirikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Kudayberdiyeva tanış ediyarın. Москваның итегендә хәлекчелек утыран утырын йөре дигеп партлаянча кемчиліксез болынлыгыны йордың дерне агентлыгы хабар берди. 10 февральда чавелен бәянатта дерне комитетының утырынды Мадедов аэропортының учыннан соңра сәхил вақтын йөре гачанча янгына утырамандыгыны аныкландыгы айдылар. Утырын йолыкчыларының ва экипаж агдаларынан 71 адам вепат болды. Утырда йөре гачан пурсадына ченли кемчилігін яда янгының болмандыгы аныкланды дилип бәянатта айдылар. Ва янгының утырын йөре гачма аның идеяны дөрәнлеге беленер. Ресмиләр уцар фаҗигатына террорчылыкка актың сәбәп булманлыгын аныкландыгын белдерделәр, әмма һәлакчылыгы гетерен хакыйкы сәбәпләре мәгълүм итмәделәр. Уртетин дәрнеге комитеты хакимиятларын әхли теорияләре өйрәнгәнлыгын ва ан 148 кысымлы уцарын техника ягъдайына, төргөнлөшүк тарихына ва пилотларын тәҗрибәсенә тегешле мәгълүматлары барлыгынлыгын хәбәр бердем. Түркменстанның президенті Йордан Харби хува көшлерінің техник өпсінчілігіне көзден кешірді. Ресми мағлуматтыры көрі президент Құрванғылы берді Мухамедов 11 февралды хувадың қорыншы ойыншы вақтылайын полигона барып, қошының техник өпсінчілігі өй тәді Харби ұлоғылары білен танышыптыр. Мүлі қошын үшін кадрлары таярламақта дің әбір Харби таярлығы дәлі патриотик тербие ішлеріне өй яр специалистлерің ұмумы білім дережесіне үлкінші новатта үнс берілмелі деп Түркменстанның президенті айтты. Президент Құрванғылы берді Мухамедовың юрдың ярығылы көшілерінің мадды техник өпсіншілігіні өрінмек мақсатлы қошына едіян сапарлары едігдерлі кәтеті әйболяр. Түркменстанның президенті кәті өз қарвы ұсатлығыны көркөзер. Иранда алымлар ва адам хукукларын коруучу активисттер Иранлы Канадалы академик ва тибигатты коруучу активист Кавус Саед Имаминин түрмөдө жоголмогунун себептерин жекме-жек ва адалатлы дергемеге чакырдылар. Саясий улум, социология, парахатчылык ва маданият боюнча 4 улум урна дегишли алымлар бу арада 10 февралда президент Хассан Роханинин адына ачык хат менен жүзлөндүлөр. Иранның адалат системасының ресмилері Саед Имаминің тұсығылықты өз жанына қастеденлігін айдарлар. Ема алымың оғлы Иранның бұ ресми дүшіндірушіне ұнанмайанлығын айдар. Активистлер юрдың түрмелерінде тұсығылығын арасында башқа да шөпкелі өлімлерің бардығын айдарлар. Ой, ресмилерің оларың өз жанына қастетмегі білен дүшіндіргенлігіне үнсі чөкерлер. Иранлы алымлар өз ачык хатында президент Роханидан өз сорауларына жооп бермеге талап эдерлер. Саед Имаминин тусак эдилмегине ва өлүмүнө тегишли мышмышлар ынанар реалий дел деп алымлар хатында белдиярлар. Биз умуман сиздин бу иши чынлыкка дерңеме үчүн дестине ва нетижели аракет этмеңизди ва бу агыр етке баш кошон курамаларын жоопкерчилиги чекилжегине караш ярыс делип баянатта белленер. Нью-Йоркта жерлешен Human Rights Watch курамасы Иранын хакимиятлерине Саед Имаминин Аминың жетедінің қарарсыз ва ачық барланмағына рухсат бермәгі чағыр шетті. Пәкістанның Талибан топары юрдың Демірғады Квазиристан регионында өз лидерінің орынбасарының Бірлешен Штатларың сүрүджісіз ұчарының хүжімінде вепат олонлығыны тасиклады. Тахрик Эталиван Пәкістан топарының метбоғыт өкелі Азам Тарик Мексудың 10 февралда айтмағына өре топарың ел басшысының орынбасары Халид Мексуд Горвак овасында амалы ашырлан хүжімде вепат олптыр. Мұнын өң Мексудың өлімі барыды Пәкістанның қопсылық ресмейлері 8 февралды хабар верді. Оларың сөйлеріне өре бұяғды Оғанстанның Патика регионында Пәкістан білен серхедің қолайында болыптыр. Тахрик Эталиван Пәкістан топорының метбоғыт өкелі топорың елбасшысы Молла Фазлуллахың өзіне тәді орынбасар едіп, ені бір командири Муфти Норвалини белдәнлігіні мәлім етті. Өлдірілін Талибан елбасшысының 2011 жылда Карачиның Харби Деңіз базасына еділен хүжіме ө, 2012 жылда Бану шәһәрінде түрме еділен хүжіме қатнашығының болмағы гуман еділер. Пәкістан өз территориясында Бірлешен Штаттарың сүрүжісіз ұчарларының амала ашырыян хүжімлердің қаршы чықыш едер ва мұның юрдың территориал бүтөулігіні депелеянлігін айдар. Құрматлы радиодың лейчілері, сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз. Бізге пілешігімізді дуам еттір яріз.